Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak, 4. avgust, protiče u znaku sljedećih vijesti. Mitja Drobnić i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori imaju punu podršku Brisela, poručila portparolka Maja Kocijančić. Hrvatska obilježava 2 decenije Oluje, Srbija dan sjećanja. 4 djece je stradalo u poplavama u Tetovu, vanredno zasjedala makedonska vlada. Sjedinjene države izvele prve vazdušne udare u Siriji. Najmanje 21 povrijeđeno u eksploziji u stolariji u Hamburgu. U emisiji između ostalog o odnosima crnogorske vlasti sa evropskim predstavnicima u Podgorici.
Za 3 godine koliko je u Crnoj Gori šef delegacije Evropske unije Mitja Drobnić više puta se našao na udaru vlastima bliskih medija zbog izjava o nepromjenljivosti vlasti, kritičkom odnosu prema vladinim reformama.
Tu je pričao o pomoru ribe u ulcinskoj Port Mileniji.
Nažalost, ovo je slika koju već 10 godina unazad možemo da vidimo svakog ljeta na Port Mileniji, a to što se događa je kumulativni efekat djelovanja više uzročnika.
Iz regiona na godišnjici Oluje govorimo o povratku Srba u Hrvatsku.
Je li vam žao što ste se vratili?
Nije, meni je drago da sam se vratio, jer našao sam tu sebe. Organizirali smo se nešto i hoćemo da nešto napravimo, ali teško to sve ide. Nismo probili do kraja, mislim, nemaju sluha.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
U Podgorici, prema riječima komandira službe zaštite glavnog grada Andrije Čađenovića, danas nema aktivnih požara. Jučerašnji požar u Dajbabskoj gori ugašen je i situacija je pod kontrolom. Vatrogasne ekipe su u julu na području glavnog grada ugasile 918 požara i blizu 100 u prva 2 dana avgusta. Ostale vijesti, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasador Mitja Drobnić, uživa punu podršku sjedišta Evropske unije u Briselu i svoj posao obavlja u skladu sa svojim mandatom, izjavila je portparolka Evropske unije za susjedstvo i pregovore o proširenju Maja Kocijančić. Ona je reagovala na pisanje pobjede u kome se navodi da se Drobnić tokom sastanka u junu sa dijelom Demokratskog fronta raspitivao o prekompoziciji političke scene u Crnoj Gori i mogućnosti da prvi čovjek SDP-a Ranko Krivokapić nakon razlaza sa DPS-om postane lider opozicije. Vijesti iz regiona. Hrvatska će vojnom paradom u centru Zagreba obilježiti 2 decenije vojno-policijske akcije Oluja, dok će centralna proslava biti održana sjutra u Kninu. Očekuje se da će u svečanom mimohodu u Zagrebu biti oko 3000 učesnika, među kojima 400 veterana Domovinskog rata. Crnogorski ambasador u Hrvatskoj Igor Građević neće prisustvovati manifestaciji u Zagrebu, iako mu je Hrvatsko ministarstvo obrane uputilo poziv na vojnu paradu, piše Podgorička štampa. Srbija će danas prvi put obilježiti dan sjećanja na stradanje i progon 250.000 Srba centralnom državnom manifestacijom kod Sremske Rače. Tu će se na mostu simbolično sastati premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Udar na vijesti iz regiona su i poplave u Makedoniji. Najmanje 5 osoba, među kojima 4 djece, poginulo je u nevremenu koje je pogodilo oblast Tetova, gdje je najmanje 5 osoba poginulo. Zbog poplava vlada u Skoplju jutros je održala vanrednu sjednicu. Iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Prema nezvaničnim informacijama, u Tetovskoj bolnici je primljeno 30 povređenih, od kojih su većina poslati na domaćem liječenju. Nevreme je trajalo nekoliko sati, a nakon toga su se izlile nekoliko reka u tom regionu koje su nosile sve ispred sebe. U jednom od najteže pogođenim selima Maloj Rečici, kako javlja naš reporter sa terena, danas su ulice neprohodne i zatrpane kamenjem velikim čak i po 1 kubni metar. Lokalni stanovnici kažu da je nevreme juče nosilo kamenje, drvlje, automobile koji su bili parkirani ispred kuća, pa čak i vozila koja su bila puna ljudima koji su se u tom trenutku prevozili njima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene države izvale su prvi vazdušni napad u Siriji, potvrdio je Pentagon. Visoki vladin zvaničnik rekao je kako su Sjedinjene države bombardovale položaje džihadističke grupe Al-Nosra kao odgovor na napad izveden protiv pobunjenika koje su obučavale Sjedinjene Američke države. Najmanje 21 osoba povrijeđena je u eksploziji u stolariji smještanoj u bivšem bunkeru u Hamburgu, javljaju njemački mediji. Uzrok eksplozije je nepoznat. U toj zgradi iz Drugog svjetskog rata bilo je smještano i oko 100 tona eteričnih ulja. I još jedna vijest. Američka bonitetna agencija Standard & Poor's snizila je prognozu kreditnog rejtinga Evropske unije sa stabilne na negativnu, pošto je Evropski blok pružio podršku Grčkoj, a Velika Britanija donijela odluku da održi referendum o izlasku iz Evropske unije. Najnovija odluka znači da bi bonitetna agencija u naredne 2 godine mogla da snizi aktuelnu ocjenu rejtinga Evropske unije AA+.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odnosi između Kancelarije Evropske komisije u Podgorici i vlade Crne Gore već duže su u fokusu domaćih medija, a ulje na vatru dodao je članak Ljubljanskog Dela, koje je objavilo kako je crnogorska vlada tražila smjenu šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Mitju Drobnića. Detalje ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Za 3 godine koliko je u Crnoj Gori šef delegacije Evropske unije Mitja Drobnić više puta se našao na udaru vlastima bliskih medija zbog izjava o nepromjenljivosti vlasti, kritičkom odnosu prema vladinim reformama, zbog odluke da Mansu Vanja Ćalović bude dodijeljen grant za praćenje lokalnih izbora. I sam premijer Milo Đukanović je u par navrata kritikovao politiku Kancelarije Evropske komisije u Podgorici, ocjenjujući da se miješaju u izborni proces u Crnoj Gori. Osim konstatacije da je Mitja Drobnić žrtva planiranih napada zbog kritičnosti prema vlasti, u tekstu Ljubljanskog dnevnika Delo tvrdi se da je premijer Milo Đukanović pokušao da izdejstvuje njegovu smjenu. Ovim povodom danas se oglasila i portparolka Evropske unije za susjedstvo i pregovore o pridruživanju Maja Kocijančić, porukom da šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić ima punu podršku sjedišta u Briselu i posao obavlja u skladu sa svojim mandatom. Kocijančić je reagovala povodom negativnog izvještavanja pojedinih medija u Crnoj Gori o institucijama Evropske unije i njihovim predstavnicima i saopštila da su ti navodi neosnovani i ranije demantovani. Smatrajući da postoje zategnuti odnosi između vlasti i delegacije Evropske unije, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Slaven Radunović iz Demokratskog fronta kaže da je vrh vlasti relativno lako obezbjeđivao naklonost međunarodne zajednice, ali da je uzrok problematičnih odnosa što ovoga puta evropska delegacija radi svoj posao.
Naravno, ja sam upoznat s činjenicom da je gospodin Đukanović bio vrlo nezadovoljan odnosom delegacije Europske unije i posebno gospodina Drobnića. Reći ću iz razloga što su ljudi radili svoj posao. Znači, oni su sprovodili politiku Europske komisije i ukazivali su u Crnoj Gori na iste one anomalije na koje je ukazivala i Europska komisija, s tim što su to radili i na zahtjeve domaćih novinara i prilagođeno pojedinim događajima političkim u Crnoj Gori, kada to očigledno gospodinu Đukanoviću nije odgovaralo. Mislim da je ovo prava slika otprilike režima u Crnoj Gori, koji itekako zna da se hvali bilo čime što dolazi iz Evropske komisije ili iz Evropske unije, kada ne ide na kritiku ili kada ne ide na nekog od političara koji nije baš spreman da uđe u prijateljske odnose sa Đukanovićem i njegovim režimom, onda se taj označava kao neprijatelj države i trudi se na svaki mogući način da se eliminiše njegov politički utjecaj.
U Demokratskoj partiji socijalista ne vjeruju da su odnosi na relaciji vlada delegacija EU zategnuti. Međutim, Predrag Sekulić, član Odbora za evropske integracije, kaže da država reaguje kada se pređe granica diplomatske prakse.
Pa ne bih rekao da u ovom trenutku postoje problematični odnosi, kako ste vi to definisali, između pojedinih predstavnika Evropske unije koji su u Crnoj Gori i zvaničnih vlasti u Crnoj Gori. Rekao bih da je misija diplomata iz Brisela jasno ograničena sa crnogorskom suverenošću i mislim da treba da njeguju dobru diplomatsku praksu, a to je nemiješanje u unutrašnje stvari Crne Gore. Ukoliko se pređe granica, sasvim je normalno da reaguju vlasti u Crnoj Gori iz prostog razloga što nije u nadležnosti bilo koga iz Brisela ili iz neke druge države da se miješa ono što su unutrašnje stvari Crne Gore, a to se prije svega odnosi na sve ono što je demokratski postupak izbora vlasti u Crnoj Gori s jedne strane, a sa druge strane i onoga što je garantovano Ustavom Crne Gore i crnogorskom nezavisnošću.
Paralelno sa ovim tvrdnjama, vladi bliski mediji se bave još jednim aspektom odnosa crnogorske vlasti i Evropske unije. Naime, inicijativa šefa diplomatije Igora Lukšića iz 2013. godine o povezivanju zemalja regiona konstituisanjem Balkanske šestorke stavljena je u kontekst, kako se navodi, tadašnjih tajnih ciljeva briselske administracije na čijem je čelu bio Štefan File. Iz Ministarstva vanjskih poslova nismo dobili komentar na tekst objavljen u ponedjeljak u dnevnim novinama u kojem se na implicitan način tvrdi da je inicijativa iz 2013. godine o formiranju Balkanske šestorke osmišljena u kabinetu Štefana Filea sa ciljem da uspori evropske integracije Crne Gore i posluži za rušenje vlasti u Crnoj Gori i premijera Mila Đukanovića. Uz to list tvrdi, pozivajući se na neimenovan izvor u Briselu, da je upravo Fileov plan o povezivanju Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije preuzelo crnogorsko ministarstvo na čelu sa Igorom Lukšićem, predstavljajući ga kao svoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku ostale domaće aktuelnosti. Crna Gora će do 2050. izgubiti 52.000 stanovnika, pokazuje izvještaj Ujedinjenih nacija. Projekcije UN-a kažu da će nas za 35 godina biti manje 8,2%. Kako demografi komentarišu te podatke i koji faktori najviše utiču na pad populacije u slučaju Crne Gore? Odgovor je potražila Lela Šćepanović.
Prema posljednjem izvještaju Ujedinjenih nacija, Crna Gora se našla na 26. poziciji na spisku zemalja koje će zabilježiti najveći pad populacije. U Crnoj Gori je zabrinjavajuća stopa fertiliteta, odnosno broja rođene djece po ženi u reproduktivnoj dobi, i iznosi 1,65. Nivo fertiliteta iznenadio profesoricu na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Dragicu Mijanović, koja se bavi demografijom, jer je, kaže, taj broj bio veći prije 5 godina. Mijanovićeva pojašnjava izvještaj Ujedinjenih nacija.
Na opadanje broja stanovnika najviše utiče u našem slučaju Crne Gore i u svim slučajima ostali niske stope nataliteta, odnosno opadajuće stope fertiliteta, a fertilitet je broj djece rođenih po jednoj ženi u onom fertilnom dobu. Tako da one opadaju, ja sam čitao taj podatak da su kod nas 1,67, što me iznenadilo, jer je u jednom periodu bio i mali rast tih stopa prije 5-6 godina. A druga veoma bitna činjenica kad je Crna Gora u pitanju su migracije van zemlje. Vi znate da su one veoma aktualne. Znači emigracija, to je iseljavanje, posebno taj sjeverni dio, a znamo da je najmobilnije stanovništvo baš u tom reproduktivnom periodu. Znači, tako da oni odlaze, time odlazi reproduktivno stanovništvo i sasvim je normalno da će smanjivati stope nataliteta i stope fertiliteta, nažalost. Iako se ovaj trend nastavi, a koliko se mene čini, nema nekih baš naznaka da taj trend iseljavanja ima opadajući, već naprotiv rastući karakter, nažalost, onda je sasvim logično da će doći do toga. I to je ta srednja varijanta. Znači, prilikom projekcija stanovništva obično daju demografi srednju, nisku i visoku varijantu.
Srednja prognoza UN-a predviđa da će Crna Gora 2050. godine imati 574.000 stanovnika, a najveći pad, 15 ili više odsto, prognoziran je u grupi od 11 zemalja, među kojima su i tri zemlje regiona, Bosna i Hercegovina, Srbija i Hrvatska. Načelnica sektora za demografiju Državnog zavoda za statistiku Mondstat, Snežana Remiković, kaže da prilikom izrade ovih izvještaja Ujedinjene nacije uzimaju indikatore za čitav region, a ne osobenosti Crne Gore. Ovakve projekcije su samo jedna od varijanti dobijene na osnovu pojedinih indikatora, objašnjava Remiković.
Ujedinjene nacije u svojim projekcijama koristile su indikatore koji ne pokazuju stanje u Crnoj Gori, već upravo stanje u regionu, kao neki regionalni ili da ne kažem možda i globalni indikatore koji su uzeti u obzir prilikom izrade projekcija i za Crnu Goru i za sve druge zemlje. A poznato je da u ovom regionu, regionu Balkana i jugoistočne Evrope, samo Crna Gora i Kosovo su zemlje koje imaju pozitivan prirodni priraštaj. Tako da moramo istaći da smo u tome specifični i da ne možemo očekivati od Ujedinjenih nacija da koristi pojedinačne indikatore za svaku zemlju da bi radili projekcije.
Profesorica Dragica Mijanović objašnjava da ni Crna Gora nije izuzetak od savremenih trendova života i objašnjava da je u pitanju takozvana demografska tranzicija, ali i naglašava jedan problem Crne Gore.
uopšte.
A ta demografska tranzicija stoji se u tome da se stope nataliteta prosto snižavaju kao posledica normalno planiranja djece, zatim boljeg životnog standarda, zaposlenosti žena, sve to značajno utiče, znači na smanjenje stopa nataliteta, prosto neki, da tako kažemo, kulturni način života, da ga nazovemo pod navodnicima. To, a plus toga mi smo još opterećeni značajnim odlivom, nažalost, mladih ljudi, što recimo nije slučaj sa ostalim zemljama, kuda da je nama gorući problem iseljavanja stanovništva.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org
13.46, prelazimo na aktuelnosti u regionu. Uoči 20. godišnjice hrvatske vojno-policijske akcije Oluja, naš reporter posjetio je Glinu, grad na Baniji, 70 km od Zagreba, koji je od 91. do 95. bio pod samoproglašenom Republikom Srpskom Krajinom. Nakon Oluje vratili su se izbjegli Hrvati, koju godinu nakon toga krenuje i povratak izbjeglih Srba. O prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Gline u reportaži Enisa Zebića.
Žena je srećom vozač i čim je zapucalo, stavili smo naših četvero djece u kola i otišli su put BiH. Sjeća se Đuro Stojić prvog dana Oluje u Glini. On je koji dan kasnije krenuo za njima.
Našao sam ih u Beogradu nakon nekih 12 dana. A kada sam ja ostao, otišao, nisam znao nekih 8 dana ništa u njima, onda možete zamisliti kakva je to situacija. Nisam znao da li se ona uspjela izvući sa djecom.
Stojić kaže kako je većina srpskog stanovništva otišla jer se bojala hrvatske osvete zbog paleža hrvatskih sela u općini i ubojstava Hrvata.
Tu treba biti krajnje objektivan i pošten. Kamen na kamenu nije ostao na hrvatskom dijelu sela odavde od Gline sjeverno do Kupe. Mi koji to nismo radili, znali smo da nema šta čekati. Doći će vojnik ostrašćen, s razlogom revoltiran. Najpametnije se bilo skloniti. S tih razloga smo se sklonili i čekali dalje razvoj situacije.
Marko Sremić bio je HDZ-ov načelnik općine, pa gradonačelnik Gline od 1991. do 2009. On kaže da se Oluju ne može razumjeti bez događaja koji su joj prethodili od 1990. nadalje. Kada su hrvatske snage u Oluji ušle u Glinu, nije bilo nikakvih incidenata, kaže.
Mi smo ušli kao institucija unutra i nije se moglo dogoditi ništa što bi bilo neprimjereno. Da je neko nekome nešto krivo rekao osobno u nekom osobnom kontaktu, kada je možda neko nekom opalio šamar, a Bože moj. Ali nijedna osoba nije niti povrijeđena, kamoli smrtno stradala.
Također on kaže kako nije bilo paleža i pljačke srpske imovine, osim što se prema tadašnjem zakonu dodjeljivalo kuće i stanove izbjeglih Srba. Stojić, koji je i aktualni zamjenik gradonačelnika Gline iz redova srpske manjine, ima druge podatke. Ako ništa drugo, po kućama domaćih Srba obnovljenih državnim novcem možete vidjeti da je bilo paleža i uništenja.
Srećom je to poprimilo neke razmjere masovnog uništavanja, nagali slučajeve pojedinačnih ima. Otuđivanje imovine apsolutno. Budimo objektivni i pošteni, nema, sve što je ostalo je odnešeno.
Od oko 10.000 ljudi izbjeglih 91. većinom Hrvata vratilo se 70%. Od oko 13.000 ljudi izbjeglih 95. većinom Srba vratilo se za stalno nešto preko četvrtinu. Sremić kaže kako je stvorena situacija za prihvatljiv život.
Nema ovdje ja, ti ili mi, oni.
Srbi baš i ne misle tako. Srba nema u državnoj i javnoj upravi i javnim poduzećima. U policiji tek dvojica prebačeni iz istočne Slavonije. Trebalo je mnogo napora da se 12 domaćih Srba obuči i zaposli kao pravosudne policajce u glinskom zatvoru. U Glini manjka radne snage, ali niže kvalifikacije za rad u pilanama i drvnoj industriji, pa se mlađi obrazovani svijet nema kamo vratiti. Miloš Branković iz Bijelog Polja, nedaleko Gline, dan danas šalje novac nezaposlenom sinu i snahi u Beograd, jer njih dvoje školovanih ne mogu u Glini naći posao. Kakva je njegova ocjena situacije?
Je li vam žao što ste se vratili?
Nije, meni je drago. Meni je drago da sam se vratio, jer našao sam tu sebe. Organizirali smo se nešto i hoćemo da nešto napravimo, ali teško to sve ide. Nismo probili do kraja, mislim, nemaju sluha.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se domaćim temama. Na području Ulcinja novi ekološki incident. Na pomor ribe u Port Mileni su uticale visoke temperature, ali pravi razlog je prije svega nebriga nadležnih državnih institucija koje godinama ne rješavaju problem zagađenja životne okoline na tom području. Slušamo Esada Krcića.
Na samom početku velike plaže u Ulcinju u Port Mileni prethodnih dana su registrovane velike količine mrtve ribe, a lokalno stanovništvo je prijavilo crvenu boju vode u rječici koja se upravo tu uliva u more. Iz ekološke inspekcije su prema pisanju Pobjede saopštili da je zbog visokih temperatura došlo do isparavanja vode u rijeci, što je uzrokovalo većom gustinom tečnosti, a da je negativno uticalo i povećanje broja turista kao i ispuštanje fekalija. Nažalost, ovo je slika koju već desetak godina unazad možemo da vidimo svakog ljeta na Port Mileni, a to što se događa je kumulativni efekat djelovanja više uzročnika, kaže Azra Vuković iz ekološke organizacije Green Home.
Imamo tu ispuštanje kanalizacionih voda koje je svakako nelegalno uvode Port Milene, zatim klimatski uslovi koji su bili u prethodnih par dana, to svakako jeste jedan od razloga zbog čega je voda naravno isparila i zbog čega je sama koncentracija tih zagađujućih materija u Port Mileni veća. Tu imamo jedan veliki propust svih nadležnih institucija, svih onih organa koji su dužni da već jednom konačno riješe problem Port Milene i spriječe ovakve posljedice koje možemo svake godine da vidimo na Port Mileni. Dakle, imamo i pomor riba, ali svakako jednu ogromnu količinu materija koje su zagađujuće, koje budu ispuštene i na kraju istižu i do naših kupališta.
Među uzročnicima posljednjeg ekološkog incidenta je i Ulcinski vodovod, kaže direktor Ulcinske ekološke organizacije Zeleni korak, Dželal Hodžić.
Kanalizacija zato što kolektor nije pušten u rad, a kolektor je u nadležnosti javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Ulcin navodno troši se struje da se, koliko sam ne znam, nisam čuo, struje da bi se pusti u rad, a oni su u teškom materijalnom stanju, to je nešto neshvatljivo. A inače ranije se dešavalo to kad je Salamura puštena iz Solane, kad je Solana radila i kad su se praznile septičke jame na obalama Port Milene je primane oko 500 objekata raznoraznih privatnih pansiona, restorana itd. I to kad se prazne, pogotovo u ovo vrijeme u avgustu ili na kraju avgusta kad završava sezona i kad je nizak vodostaj, onda dolazi do ogromnog pomora ribe.
Danas nije bilo moguće dobiti izjavu iz javnog preduzeća Morsko dobro u kom su nas preusmjerili na Ministarstvo održivog razvoja i turizma, iz kog također nismo mogli dobiti odgovor u kratkom roku. Nije bilo moguće stupiti u kontakt ni sa Avdulom Dervišijem, sekretarom Ulcinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine. Odgovor na pitanje kako riješiti ozbiljan ekološki problem u Port Mileni potražili smo u Green Home-u. Azra Vuković.
To nije ni malo jednostavno riješiti s obzirom na to da su tu uključene vode iz okolnih malih riječica i vode iz Solane i dakle samo pitanje rješavanja kanalizacije na teritoriju, dakle opštine Ulcinje, ali pogotovo kanalizacije dakle u dijelu koji je direktno vezan za Port Milenu, dakle u okolini Port Milene, jer kao znamo svi oni imaju septičke jame ili eventualno vode čak budu direktno ispuštene u Port Mileno. Dakle, potrebno je naći zaista prave uzročnike svih ovih problema, ali kažem, nije ih malo, nije da je samo jedan uzročnik u pitanju, nego je ovo kumulativan efekt jedne dugoročne nebrige i samim tim i posljedice s godine u godinu postaju sve opasnije svakako i po životnu sredinu, ali naravno i po turističku sezonu.
Dželal Hodžić, Zeleni korak.
Imamo neefikasne organe koje evo mi 20 godina od 93. kad smo formirali, pisao sam pisma i predsjedniku države i svoje vremenoj vlade i morskom dobru i opštini, prebacuje se nadležnost s jedne na drugu stranu i naše najodgovorni su morsko dobro, javno preduzeće, u čijoj nadležnosti Port Milena. Oni uzimaju sredstva od zakupa tih restorana koji su tu koji plaćaju taj zakup i to sve, a inače kad kažu to nije naša nadležnost, zovite inspekciju i tako prebacivaju nadležnosti, a to mnogo utječe negativno na turistički Ulcinja i Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Temom se iz Ulcinja selimo u Budvu. Taksisti su uspjeli da prijetnjom blokade glavne saobraćajnice prepolove cijenu taksi stajališta, ali problemu prometnog haosa u Budvi se ne nazire kraj. O tome koliko nadležni ozbiljno žele da riješe ovaj problem, govori podatak da Budva ima samo dva saobraćajna inspektora. O tome Jasna Vukićević.
Blokada glavne saobraćajnice u jeku sezone izbjegnuta je u posljednji čas prihvatanjem zahtjeva taksista da se gotovo prepolovi godišnja cijena od oko 500 eura koliko opština ranije propisala za njihova stajališta. Načelnik komunalne inspekcije Slavko Đukanović.
I oni ove godine će plaćati taksi stajališta po 280 eura cijeni. Jedini zahtjev koji nije, da tako kažem, ispunjen taksistima jeste zahtjev koji su oni dali, a bio je vezan za cijenu taksi stajališta u narednih 5 godina. Oni su tražili narednih 5 godina da ta cijena bude 280 eura. Tu im naravno nisu mogli izaći u susret.
Cijena taksi stajališta je samo kap koja je prelila čašu žuči butanskih taksista koji godinama muku muče sa nelojalnom konkurencijom. Ista priča ponavlja se iz sezone u sezonu, a tek štrajkovima upozorenja uspijevaju skrenuti pažnju nadležnih.
Prošle godine smo nam tražili da stavimo tekst tablice, stavili smo, nisu nam obezbijedili parking, nisu nam obezbijedili uslove za rad, parking na Jatucu. On je pun taksista koji dolje uzimaju, koji naplaćuju vožnje po 50, 60, 100 eura. Tu pljačkaju narod, vjerojatno je to u interesu nekog da to rade, vjerojatno im daju procenat ili nešto tako, ne znam koji štiti, zbog čega ih štiti.
Na primjer, pojedini imaju ispisane nekakve brojeve koje ne možete nikad dobiti na kola i vi mislite da je to udruženje, oni su samo zamašrali s oči, a vi kad sjednete u kola, vama se svi zavrti koliko je velika cijena.
U komunalnoj inspekciji kažu da situacija nije akutna poput proteklih godina kada se broj divljih taksista mjerio stotinama.
Pojave divljih taksista kojih ima još uvijek ne puno, mnogo manje u odnosu na raniji period, s obzirom da se to sada radi o desetinama auta, a ranije se radilo o stotinama, dakle napravljen je jedan ipak značajan pomak, što ne znači da ne trebamo i ovaj dio do kraja, što se kaže, dovesti i sve te, da kažem, divlje taksiste kuda sklonimo s ulica, uklonimo, da ih sankcionišemo.
U prethodna dva mjeseca komunalna policija je oduzela 44 registarskih tablica ilegalnih taksi prevoznika i naplatila oko 15.000 eura kazni. Kao i u mnogo čemu drugome, i ovdje bi se red mogao uvesti preko noći, kada ne bi bilo privatnih interesa koji su za donosioce odluka važniji od onih javnih, kažu taksisti. Oni su u više navrata tvrdili, a to se čulo i u lokalnom parlamentu, da divlji taksisti posluju u saradnji sa pojedinim policajcima, dok neki turistički objekti imaju svoje taksi službe pod drugim nazivom.
Pa već ima oko 500 licenci, plus na to znači ima nelegalnih, ima mnogo rentakar vozila koje voze naš posao, ima mnogo vila koji imaju svoje auta koje obavljaju naš posao.
Onda skoro svaki policajac, saobraćajac ima svoje auto, rade, stoje na Perli, stoje dolje na Sitiju, stoje na slovenske plaže, sve što, ono što bi mi trebali koji od ovoga živimo i trudimo se da živimo i radimo pošteno, ne možemo da radimo.
Problema ima i unutar taksi udruženja. Brojne su primjedbe turista ne samo na astronomske cijene vožnji, već i odnos taksista prema klijentima. Načelnik komunalne inspekcije Slavko Đukanović.
Mnogo primjedbi imamo na rad taksi prevoza, naročito vozača koji se mnogi od njih ponašaju nasilnički i dosta problematično prema našim turistima. Imali smo mnogo prijava i uvešćemo takozvani poseban telefon gdje će građani moći da prijave sve nepravilnosti koje uoče kod bilo kog taksi prevoznika. Taj prevoz je ogledalo našeg grada i ogledalo Budve. Turisti koji dođu prvi kontakt imaju sa taksistima i ne bi bilo dobro da imaju, da kažem, ta loša iskustva.
I većina legalnih taksista se zalaže za veći standard ove turističke ponude.
Znači, prvi kontakt sa turistom je taksisti i konobar. To mora da bude uredno, sređeno i pod konac.
Pitanje je samo, može li se red u saobraćajni haos u Budvi uvesti samo sa dva inspektora? Koliko ih radi ovaj posao? Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za crnogorske vaterpoliste svjetsko prvenstvo u kazanju praktično počinje tek danas. Nakon 4 odigrane utakmice i mnogo oscilacija, sada je sem pobjede sve poraz. Na redu je četvrtfinalna utakmica sa Hrvatskom i to je meč od koga sve zavisi. Duel počinje u 16 sati i 30 minuta po našem vremenu. I posjetimo se ostalih najvažnijih vijesti. Mitja Drobnić i delegacija Evropske unije u Crnoj Gori imaju punu podršku Brisela, poručila portparolka Maja Kocijančić. Hrvatska obilježava dvije decenije vojno-policijske akcije Oluja, Srbija dan sjećanja. Četvoro djece stradalo u poplavama u Tetovu, vanredno zasjedala makedonska vlada. Sjedinjene Američke Države izvale prve vazdušne udare u Siriji. Najmanje 21 povrijeđeno u eksploziji u stolariji u Hamburgu. U ovoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.